лічен найсерйозна, паглядзець на гэты свет. Трэба мець цяроз і розум і спакой у галаве. Гэта сур'ёзна. Кар'єра падымаецца ўгару. Трэба дзякаваць Карнегі, Фройду, Шапенгаўеру.